Amaikak eta amaika minutu, Kale Gorrian saioan jarraitzen dugu Info7 irratian, eta joan den astean, jasotako edo iritsitako epai bati, erabaki bati begira jarri behar dugu. Hondakinen kudeaketarekin, ba, zerikusia duena Gipuzkoan, epaitegietatik iritsitako erabakia, bain zuzen Gipuzkoak suab deiturikoak edo eta kontratatutako produktu espekulatiboak ba ordaintzen segitu beharko duela, horixe auzitegiak ebatzi duena, bankuei eman die arrazoi epaiak, eta ondorioz, erabiltzen ari ezten maileguagatik ordaintzen jarraitu beharko du Gipuzkoak, zehazki, eta oker ez bagara, nez eta orain konfirmatuko dugun zenbakia, 670.000 euro hiero ordaindu beharrekoak. Hala ere, Gipuzkoak dirutza aurreztuko duela, erreuste plantaren eraikuntza saiesten, eta bere ordez birziklapenarekin bat datozen azpegiturak eraikitzen, hori Gipuzkoako hondakinen konsortzioak jakinarazi duena, epaia jakin berritan, eta honen inguruan hitz egiteko eta pai hau hobeto ulertzeko gurekin da Ainhoa Intxaurrandieta GHK edo Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioko lehendakaria. Egun honetan gitorri, Ainhoa.
Berdin, mila esker.
Bueno, hortxe dugu epaia, joan den astean epaitegiek ebatzi zutena, samezela suap deituriko horiek ordaintzen segitu beharko duela Gipuzkoak, esperezo nuten erabaki hau?
Bueno, aukeretako bat zan, ez? Eta guk demanda sartu genuenean, naiz eta gu konbentzituta geunden, produktu espekulatibo bat zela, ba, bueno, ezagututa nola funtzionatzen duten, eta ze banketxeren kontra jarri genuen demanda, Santander, da, bueno, azkenean bagenekien David Goliaten kontra zela, ez, eta, bueno, aukeretako bat zela argi genuen.
2013ko maiatzean auzitara eraman zenuten hain zuzen Kaixa eta Banesto Bankuak okerrez banaiz, Price Waterhouse aholkularitza enpresa baita ere, eta kontratatutako maileguen bueno, arriskua estaldurarako produktuak direla suapak esango dugu, eta berez egindako gastura egokitzeko eskatu zenuten orduan ordezkariek ez hartzeko irizpidetzat, ba, egin asmo zuten gastua, erabiltzen ari ez diren, bueno, dirua zelako orduan, baina aurrera jarraitu du, eta epai honek ere esan bezala, ba erabaki horrekin aurrera jarraitzea esan nahi du, eta diru hori ordaintzen jarraitu beharko dela, naiz eta ez erabili, aurreko legegintzaldian hartutako erabakiari tiraka datorren, bueno, auzibide bat, erabaki badela esan daiteke.
Bai, hor bazegoen mailegua eskatu zutenean, kreditoa da eskatu zutenean, Banko Europeo de Inversiones BEIC egin zuen eskakizun bat. Eta izan zen, erabilitako diruaren gain horrelako estaldura kontrato bat egitea edo. Gertatzen dana, ba, justu guk salatu duguna hori dela, ez? Erabili den diruaren gain izan beharrean, sinatu zuten aurreko legegintzaldian, erabiltzeko intentzioa zegoen diruaren gain estaldura bat. Orduan, dirua erabili edo ez erabili, estaldura ordaindu egin behar zan. Eta justu hori da salatu genuena, dirua erabili gabe, erabiliko bagenu bezala ordaintzen ari gera, eta ezin dugu erabili diru hori. Beraz, hori da salatu genuena, baino horrela utzi zuten lotuta.
Eta guztia esango dugu Zubietako errauste plantarekin lotuta, azkenean egingo ez dena, bueno, legegintzaldi honetako erabakietako, bueno, nagusietako bat izan dena, horri buruz ere hitz egingo dugu, baina argiki esan duzu baita ere, epai hau jakin bezala, barrauste planta egitea baino merkeagoa dela ez egitea, suap hauek, suap deituriko hauek ordainduta ere, 500.000 euroko aurre kontua zuen EAJ-ak eta PSE bultzatutako Zubietako egitasmoak, eta erdia 240.000.000koa bueno, oraingo agintariek hondakinen kudeaketarako eraiki asmo dituzten azpigiturena suapak barne baita ere esango dugu, egin naizenaren erdia kostatuko dela, naiz eta suap hauek ordaintzen jarraitu behar.
Bai, aurreko proiektuak azpigiturak, finantziazio gastuak gehi suapak 500.000 euro. Eta gure kasuan gure azpigiturak gehi finantziazio gastuak gehi suapak ere 250.000.000 euro. Orduan epaiaren epai hau aterata ere 250.000.000 euroko aurrezkia suposatuko luke gure azpigiturak egiteak.
Bueno, hori alde positiboa esan liteke, erdia izango dela gastua, aurre ikuspen hori izegokiena, baina hala ere, hilabetero jarraitu beharko da, okerrez banaiz, 760.000 € ordaintzen.
Bai, 760.000 orain, baino hemendik eta ekainera 760.000 hoiek igotzen dijoaz, ba 800.000 iritsi arte, ez? Eta gero ekainetik aurrera, ba 750.000 eta horrela, hilero, azkenean egiten dutena da, momentu horretan erabiliko genuen diruaren egutegi bat edo, ez? Beraiek aurre ikusi zuten otsailan 80.000 € beharko ditugu labea ordaintzeko. Orduan, 80.000 hoien gaineko estaldura bat ordainduko dugu. Egin zuten 20 urtetako egutegi bat hilero suapetan zenbat ordainduko zen eta beraiek aurre ikusten zuten diruaren erabileraren baitan. Gero diru erabili edo ez erabili suapak ordaintzen jarraitu behar dugu. Baino aurre ikusitako egutegi baten baitan egin zuten egutegi bat suapak ordaintzeko.
Eta noiz arte ordaintzen jarraitu beharko den?
20 urtez. Lau dara matzagu, ba beste 16.
Eraikiko ez den zubietako erreuste planta horrek hipoteka handiegia suposatzen du Gipuzkoarrentzat?
Bai, zalantzari gabe, baino batez ere gauzak egin zituzten moduan. Moduak hipotekatzen gaitu, ez? Orain momentu honetan erabilitako mailegua 220.000 € erabiliak eukio beharko genituzke erreuste plantarako, eta bere garaian erabili ziren 9.000.000 € lur mugimenduak eta egiteko. Interesetan 15.000 € ordaintzen ditugu hilero. Diruaren interesak 15.000 € dira. Eta berriz ba suapak orain 760.000 € hilero. Ez hori da ikaragarria da. Nik uste dut horrelako azpiegitura bat gainera jakinda ze azpiegitura mota zen, ez? Kontrakotasuna sortzen zuela erabaki zutenean txingudin bat egitea kriston kontrakotasuna sortu zuen. Zestoan ere planteatu zen egitea, urnietan ere planteatu zen egitea. Kontrakotasuna sortzen zuen zijoan lekura. Eta hala ere hori estaltzeko edo hori lotzeko suapak sinatu zituzten, ez? Horrelako erentzia kutsatu bat utzi digute, ez?
Aurreko legegintzaldiko arduradunek EAJ-ak esan du epaiak baieztatzen duela aurreko legealdian egin zen guztia ondo egina zegoela.
Bai, eta komentatzen dute ere, bueno, larun batean egin zioten elkarrizketa batean Carlos Ormazabalek ere esaten du urrengo legegintzaldian beraia baldin badaude Aldundian eta konsortzioan erroste plantea egingo dela, baino berdin mentzionatu behar dela. Hori da, esaten ez duten gauza bat. Naiz eta epaiketan berak onartu zuen eta teknikariek onartu zuten eta batzar nagusietan Denis Itxasok ere onartu zuen erroste planta gaindimentsionatua zegola eta jakin badakigu jakinaren gainean zeudela proiektua idatzi aurretik erroste planta gaindimentsionatua zegola, erroste plantarekin aurrera egin zuten. Eta orain momentu honetan erroste planta egina balego, baukiko genuke izugarrizko defizita. Daitu beharko ginateke kanpotik hondakinak ekartzen. Eta gaina aurreikusita zuten, ez, Gasteiztik ekartzen hondakinak hemen errealizateko zubietan.
Erreuste planta indarrean egon izan balitz, badagoeneko zabor eskasia izango lukelako Gipuzkoak, eta beraz, hondakinak aipatu duzu bezala kanpotik ekarri beharra, edo eta herritar guztiek, tarifa, kaso ordaindu beharreko tarifa, bikoiztu edo hirukoiztu beharra, hortaz, aipatu dugun epai horrek, akaso ez du, ekonomikoki ikuspegi oso baikorra ematen, ordaintzen jarraitu beharko delako, 20 urtez, aipatu dituzun datu horiek, baina luzera begira hondakinen kudeak eta aldaketak Gipuzkoan hartu diren erabakiek esan liteke ikuspegi ekonomikotik baikor egoteko arrazoiak badaudela.
Bai, gaur egun udalerriek ordaintzen dugu 144 € tonako, sortzen dugun tona bakoitzeko, eta bueno, ikerketak eginak ditugu eta dagoeneko bikoiztua eduki beharko genuke tarifa hori, ez? Erroste planta egin izan balitz, bikoiztu eukiko genuke tarifa gehi hondakinen defizit hori, ez aipatu dugun defizit hori Gasteiztik ekarri beharko genituzke, eta erosi egin beharko genituzke hondakinak hemen errealizateko, edo birziklagarriak erre.
Hori ez da gertatzen ari, esan bezala, ba errauste planta hori azkenean ez delako errealitate Gipuzkoan eta esan dugu legegintzaldi honetako bueno erabaki nagusietako bat izan dela erraustegia geratzea lortu dela agintaldi honetan oso gertu ikusten zen zertzen orain urte batzuk ba ez hainbeste Gipuzkoa hondakinen kudeaketari zegokionean eta zer den orain gero eta herri eta herritar gehiago ba birziklatzen, bilketa selektiboa egiten, hondakin gutxiago sortzen, bi argazki oso desberdin denbora gutxian ikusi daitezkena Gipuzkoan Ainhoa.
Bai, bi gauzak bateragarri dira, ez? Azkenean azpiegiturak egiten dituzunean edo azpiegiturak diseinatzen dituzunean, zalantzarik gabe horien helburua jarri behar duzu mahai gainean. Helburua bada, tonak eta tonak biltzea eta hau erratzea. Ba, bilketa selektiboa ezin duzu bultzatu. Bilketa selektiboa bultzatzen baduzu herri guztietan tonak faltako zaizkizu errealizateko. Eta horregatik bai bilketa eta baita azpiegituren proiektzioa edo biek eskutik joan behar dute. Zein den zure azpiegituren helburuak, ba, halako bilketa sistema edo sistemak jarri behar dituzu herrietan, ezta?
Ze balorazio egiten duzu, bilketa selektiboen inguruan, hondakinen kudeaketaren inguruan, Gipuzkoan oroa hainbat herritan martxan jarri dira, bueno, adibide desberdinak, badago atezatekoa, baina badaude bestelako, ariketak egiten ari direnak, aukerak egin dituztenak, zenorako balorazio egiten duzu oroar?
Ba, oso positiboan ikuste dut gaur egun Gipuzkoan badaukagula mundu mailan egon daitezkeen bilketa sistema guztiak. Ereduak ditugu Gipuzkoan, ez? Eta, bueno, hor helburu argi baldin badaukagu eta helburua baldin bada tonak nahasirik ez biltzea, berri bakoitzak erabakiko du nola egingo duen, baino nik uste dut sistema ezberdinak jarra daitezkela mai gainean, beti ere derrigortasun bat jarrita, hau da, edonork ezin du nahi duena egin. Eta hori mai gainean jarrita sistema bat ala bestea, Tolosako eredua izan daiteke, Atezateko izan daiteke, Mistoa izan daiteke, edozein sistema jarrita mai gainean emaitzak emango ditu.
Eta emaitzak ematen ari dira, datuak ere horre eskuartean ere badaude, baina aipatzen zenuen, aurreko agintaldian, Eusko Alderdi Jeltzalea egontzen agintean eta berriz ere itzuliko balira, bazutela baztertzen errauste planta, bultzatzea eta horretarako urratsak ematea, mamu hori hor dago. Baina aukera badago ala errauste plantaia benetan iraganeko kontua da edo posible da berriz ere horri ekitea.
Gaur egun Gipuzkoan sortzen ditugun errefustonekin errauste planta bat bideragarria etzan izango. Kontua zein da? Kontua da beraiek planteatu dezakete errauste planta berdimentsionatzea edo txikiago bat egitea. Baino gainera, bilketa selektiboan berriro atzera pausuak ematea, ezta. Bilketa selektiboa berriro ere borondatezkoa bilakatzea eta horrek bermatzen du errefustona ugarituko litzakela.
Suapa izan da azken erabakia, azken epaia jaso duguna auzitegietatik, ezakik juridikoki egoera nola dagoen elegiterik jartzeko asmorik badote duzuen, aukerarik?
Aukera bai. Asmoa oraindik ez dakigu epaia aztertzen ari gera, ia nondik dijoan epaia, eta bueno, aztertzen ari gera juridikoki, gure abokatuak aztertzen ari dira, eta oraindik ez dugu erabaki. Aukera badaukagula bai, ez da irmoa, baino, bueno, oraindik ez dakigu ziur.
Eta beste bideren bat hartzeko hori badote duzuen, Gipuzkoako batzar nagusietan okerrez banaiz ikerketa batzorde bat ere badago, hori akasoli izan liteke beste bideetako bat?
Bai, ikerketa batzordea sortu zuten, aurre joan den urtean, eta, bueno, hondakinekin zerikusia dugun estamentu edo zera guztiak pasagera bertatik, bertan oso argi gelditu dena, eta evidentzian gelditu dena da, ba, errauste planta egin izan balitz, izugarrizko arazo ekonomikoa izango genukela Gipuzkoan, hori argi gelditu da, baina azkenean bakoitzak, alderdi politiko bakoitzak berea defendatu du, eta defendatzen jarraitzen du batzorde horretan. Orduan, orain badakigu, bueno, joan dan astean, Denis Itxasok eskatu zuen, Kalparsoro fiskalak, irikitzea berriro, diligentzia informatiboak edo, gure kontra, eta duela urte bete okerrez banaiz, ustut joan den urteko txailean edo, Bilbon izan ginen ere berekin, hauzi berarekin, eta, bueno, diligentziak itxi egin zituen etzuelako zantzurik edo topatu. Baina, bueno, orain ez dakigu berriro irikiko dute dituen edo ez, baina guk argi daukagu Gipuzkoar batez ere ekonomiari, baina baita ingurumenari so egiten hartu ditugula erabakiak eta erabaki hoiekin aurrera egiten dugu eta berriro hartuko genituzke erabaki berdinak, zalantzarik gabe.
Hondakinen kudeaketa guda zelai ere bihurtu da Gipuzkoan azken urteotan, baina gudatik aparte ez dakitzu ze sentsazioekin geratuko zinaken, akaso bueno, tentsio bat baina gehiago sortu dituen gaia izan da eta zuentzat ere lanerako egunerokotasunean pentsatzen dut bueno, tentsio bat baina gehiago ere sortuko zituela, baina bueno, azken denboran ikusten ari gara bidea ere hartzen ari dela eta gero eta herritar gehiagok ere sinesten dutela ba hartu diren politiketan gudazela izateari uzten ari da, nola ikusten duzuzuk?
Bueno, nik uste dut hemendik eta hauteskundeak arte berriro gudazelaia izango dela erabatekoa, ez? Iruitzen zait eta bueno, datorren legegintzaldian kudeak eta ere mura jetxiko dela, eta berez beharko luken moduan zentzuz kudeatuko genukela, guztiok, gertatzen dena orain eta hemendik hauteskundeak arte, maiatzeko hauteskundeak arte, bueno, erabiliko da pixka bat gai hau, zentralidadean jarri nahiko da, eta bueno, azkenean guda zelai horretan jokatuko dugula, ez, maiatza arte uste dut.
Bueno, baia ia guda zelai horretatik, bueno, bestelako urratsak emateko aukera dagoen gai honetan ere hondakinen kudeaketan esan bezala Gipuzkoan eta herriz herri ba ikusten ari diren adibideak ere errepikatzen joaten diren eta joan den astean jasotako bueno, epaia bezalakoak gehiago ez ditugun jasotzen Gipuzkoako hondakinen kursozioko lehendakari Ainhoa Intxaurrandieta eskerrik asko gurera gerturatzegatik eta animo lanean.
Mila esker zuei.